Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šovakar cepeškrāsnī gatavots puķkāposts ar gardu sviesta mērci. Gatavošanas ilgums 1 stunda un uz 4 porcijām būs nepieciešama 1 ziedkāposta galviņa, 1 sīpols, 4 ķiploka daiviņas, 1 ingvera gabaliņš, 2 ēdamkarotes karī pulvera, dažas krustnagliņas, 2 steikarotes sāls, 2 steikarotes olīveļas, nu un mērcei, 3 ēdamkarotes sviesta, 3 ēdamkarotes dzeltenās rozīnes, 1 ēdamkarote citronas sulas un 1 teikarote sarīvēta citrona miziņa. Maltīte, kurā spīd 2 tik ļoti zināmas sastāvdaļas – puķkāposts un sviests. Vārīt ceptais ziedkāposts paspilktināts ar izteiktu garšvielu buķetu, karīju un krustnagliņām. Garšos lieliski un patiks ne tikai vegetāriešiem. Varam sākt. Cepeškrāsni uzsilda līdz 230 grādu atzīmei, cepamajā pannā izklāja cepamo papīru. Lielā katlā lej aptuveni 2 litrus ar ūdeni, katlā ber sasmalcinātu sīpols, šķēlītais sagriezt stiploku daiviņas, nomizotu un sasmalcinātu ingveru, karie pulveri, krustnagliņas un sāli. Visam ļauj sākt vārīties. Kad ūdens katliņā burbuļo, tajā liek puķkāpost galviņu ar kātu uz augšu un vāra aptuveni 15 minūtes, pēc tam ņem laukā un nosusina. Puķkāpost galvu tad apsmērē ar eļļu un apkaisa ar sāli un pipariem, pēc tam liek puķkāpost galvu uz cepamās pannas ar kāta pusi uz leju un liek cepeškrāsnī cepties. Cep aptuveni 35 līdz 40 minūtes, līdz tas kļūjis brūns un kraukšķīgs. Kamēr puķkāposts gatavojas, gatavo sviesta mērci. Nelielā pannā izkausē sviestu, tam pievieno rozīnes un apcep pāris minūtes. Pēc tam mērci atdzesē pāris minūtes un iemaisa tajā citronu sulu un sarīvēto citronu miziņu. Kad puķkāposts gatavs, to sagriež nelielos gabaliņos un apkaisa ar pavisam nelielu daudzumu karija, pasniedzot apslaka ar sviesta un citrona mērci. Nu, lai izdodas un labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.